ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ መስራቱ ጉባኤ ብምክያድ ኣመራርሓ ከም ዝመረፀ ገሊፁ እቲ ውድብ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንዕብትን ለውጥን ህዝቢ ብሃገር በቀል ፍልጠት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ትግራይ ናይ ሃገር ዝመስል መንግስቲ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ክቃለስ የውን ኢሉ ኣሎ እቲ ውድብ ምልጌታ ኣፅበሃ ኣዛሪቦም ኣሎ
ካብ 22 ክሳብ 23 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም እቲ ፓርቲ መስራቲ ጉባኤኡ ኣካይዱ ኣመራርሓ ከም ዝመረፀ እዩ ኣብ መንበር እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ዝተዛረቡ
ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ፈላማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣካይዱ 21 ኣባላት ማእኸላይ ባይቶ መሪፁ ኣሎ 9 ኣባላት ባይቶ ፍፃሚ ወይ ከዓ ባይቶ ዕዮ መሪፁ ኣሎ 5 ባይቶ ቁፅርን ኮሚሽንን መሪፁ ኣሎ ማለት እዩ እዞም መሪሕነት እዚኣቶም ልዑል ናይ ኢንተሌክቹዋል ናይ ምሁራን ፕሮፋይል ዘለዎም መሪሕነት እዮም መብዛሕትኦም ኣብ መሪሕነት ውድብና ንደቂ ኣንስትዮን ንኣካል ጉዳእቲ እውን ፍሉይ ጠመት ሂብና ኢና ኣመራርፃ ናይቲ መሪሕነት እውን ሰክሬት ባሎት ግልፅን ነፃን ዲሞክራሲያን ብዝኾነ ናይ መረፃ ከይዲ ኢና ካይድናዮ
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ብዝተፈለየ መልክዖም ኣብ ትግራይ ዕቤትን ለውጥን ንምምፃእ እቲ ውድብ ካብ ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ረሒቑ ኣፈላላይ ሓሳብ ኣኽቢሩ ከም ዝሰርሕ ድማ እዮም ኣይተ ኪዳነ ተዛሪቦም
ናይ ባይቶና መሰረታዊ ሓሳብ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ፍልስፍና ፍሉይ ጠመተ ዝህብ ውድብ እዩ ህዝብና ፊደላት ግዝ ቁፅርታት ግዝ ናይ ሳብኛ ፊደላት ዝመሃዘ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ኩሎም ህዝብታት ዝሰልጠነ ህዝቢ እዩ ብተማሳሊ መልክዑ ኣብ ናይ ፖለቲካ መድረክ እውን ፍትሕን ርትዕን ዘስፍነሉ ስርዓት ባይቶነት ኣለዎ ኣብ ስነ ፅሑፍ እውን እንተኾነ ህዝብና ልዕሊ 1,000,000 ዝቁፀሩ ናይ ግእዝ መፅሕፍቲ ኣለውዎ ስለዚ ህዝብና ናይ ኣተሓስባ ሃፍታ እምበር ናይ ኣተሓስባ ድኻ ኣይኮነን ንሕና ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋይ ንጥቀምን ዘለና ስለዚ ናይ ባይቶና ኣተሓስባ ካብዘ ይቅዳሕ ዋላ ብምህንድስና ዋላ ብሕክምና ዋላ ብስርዓት ፍትሒ ስለዝኾነ ባይቶና ዝኽተሎ ኣተሓሳስባ ካብ ውሽጢ እንደገዝር እምበር ክደገና ውሽጢ ኢምፖርት ዝግበር ዞምቢኢዝም ዝውድኦ ኣተሓሳስበታት ካፒታሊዝም ሊበራሊዝም ሶሻሊዝም ዝብሎ ተሓሳስበታት ባዕዳዊና ተሓሳስበታት ንኣና ዝምጥቀሉ ንሕና ከም ባይቶና ንቲ መበቀላዊ ፍልጠት ንቱ ዘቤታዊ ተሓሳስባ መሰረት ጌርና ዝጎድልዎ ነገራት እንተልዩ ከዓ እናመረፅና ውሕዳት ምስ ክብርታትና ምስ ባህልና ዝኸዱ ኣብኣቶም እውን ጠመተ ሂብና ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ
ባይቶና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ድኽነት ኣሎ ኢሉ ከምዝኣምንን ብተወሳኺ ድማ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካያይዳን ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብምህላው እዚ ንክፍታሕ ክንቃለስ ኢና ኢሎም ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ድማ ኣብቲ ክልል ከከም ናይቲ ከባቢ ተፈጥሮ ሃፍቲ ብምፍላይ ብሕርሻ ኢንዳስትሪ ቱሪዝምን መዓድንን ልምዓት ክመፅእ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ትግራይ ናይ ሃገር መንግስቲ ዝመስል ወይ ድማ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ክንቃለስ ኢና ዝበሉ ድማ ኣባል ፈፃሚ ባይቶ እቲ ውድብ ኣይተክብሮም በርሀ እዮም ትግራይ ቴሌኮም መብራህትን ባንክን ክህልዋ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ምስ ካልኦት ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ድማ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊፆም
ፌደራላዊነት እቲ ዝነኣሰ ዋሕስና ኢልና ኢና ንሓስብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መፅልሒ እዩ ዝነኣሰ መዕቀኒ ፌደራላዊነት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንፃር ፌደራላዊነት ዝግበር ዝኾነ ይኹን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ጎስጓስ ሓድነት ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ንምብታኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ምዃኑ ኢና ንቕበሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕሩይን ትኽክለኛን ፌደራላዊነት ሃልዩ ፌደራላዊ ዓዲ ኮይና ክንቅፅል እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት ንኩሉ ዝተዳለወት ዓዲ ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ ተተኺሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንመፅናሕ ዘየኽእል መስርሕ ከምቲ ህዝ ንሪኦ ዘለና ኣዝማምያታት ብጉልበት ብጭቆና ክመፀና ዝኽእል ሓይሊ ንሕር ሃልዩ ከዓነ ናይ ብሓቂ ሃገር ንኾነሉ መስርሕ እናተኸተልና ንኸድ እዩ ዝኾን ስለዚ ዲፋክቶ ስቴት ገብረና ዝኽእል እንታይ እዩ ብሓደ ወገን ኣብ ክልልና ከም ሃገር ጠጠው ከብሉና ዝኽእሉ መስርሓት ትካላት ክንተክሎም ክንክእል ኣለና
ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ርክብ ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ዝበሎ ኣይተክብሮም ለዋላውነት ኤርትራ ብዘኽበረ መንገዲ ድማ ብፍላይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ናብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ሰላምን ፍቕርን ክምለስ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም
ሓድነትና ንምጥንኻርን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምዕባይን ክንክተሎ ዝግበአና ብዙሕ ውሳነታት ኣለዉ እዮም ናይዚ መርኣያ ክኾነና ዝኽእል ናይ መስከረም ሓደ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተባሃለ ፌክ ኣካይዳ ናብ ሓቂ ዝቀየሩ ናይ ህዝብታት ማዕበል ፍቅሪ ክልቲኦም ህዝብታት ልዕሊ እቲ ፌክ ናይ ፖለቲካ ኣሰራርሓ ወፅኡ ዝተሓዋወሰሉ እዋናት ዝርሳዕ ኣይኮነን ስለዚ ዝፍቅሪ እዚ ዝማዕበል እዚ ናብ መትከላዊ መስርሕ ቀይርና ዘላቕነት ዘለዎ ናይ ህዝብታት ክብርን ጥቕምን ንረጋግፀሉ ስርዓት ክንሃንፅ ኢና እዚ ከዓነ ብግሊ ይኹን ብትካላት ደረጃ ዘለዉ ኣሕዋትና ኩሎም ሓቢርና ንሰርሕ ምዃንና ንህዝብና ክነበስር ይደሊ
مرتاح لتشحن عصر سخلتن عب جزيو ككاد تعويد زغربو أمرار حات ودب ببرك فيدرال اتمرتاح تزي تخايدو من جس تجري حجاونت نكلو أبتكل المرتاح ككاد مدلات ككبر ييج بايلم أبتجري مزركبو دبات بوليتيك عدمة هلونا حزب تجري نمحلو حبيرنا كنسر رحينا كبلو تزاري بوم نريدو دمت أمير كم ملقيتات بها مقلم